Pozvání do pořadu VIP Eva Talks přijal skladatel, hudebník, český producent, textář, zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák. Ahoj.
Ahoj.
Já bych mohla pokračovat toho, co děláš, to by tady další dvě minuty mohla říkat, co všechno. Autor projektu Vivaldiano, autor nového projektu Já se cese. Jak to všechno zvládáš a stíháš?
To nevím. jak to říká Neruda, čím jsem byl jsem rád. Ale já myslím, že to je součást mojí profese. Já se považuji za takového jako renesančního umělce a všechny ty činnosti jsou moje nějaká forma seberealizace. To znamená, že ve chvíli, kdy člověk ty věci dělá rád, značením pro sebe, pro své kamarády se skvělým týmem, protože tohle jsou všechno týmové projekty, tak potom nekouká na čas. A je to jednodušší samozřejmě tomu věnovat vlastně veškerý volný čas a já se vlastně těším. Občas mám problém, že musím už jít domů, jako buď za dětma nebo na nějakou jinou práci. Nebo si jít lehnout, abych neumřel, protože ráno se těším, že budeme pokračovat s tou prací. Takže vlastně v tomhle směru je to dobrý. Někdo říká, že jsem workoholik a já si to nemyslím. Já si myslím, že workoholismus je něco, že člověk se snaží jako, jak bych to řekl, jako dohnat něco za účelem nějakého jiného zisku. To znamená finančního nebo prestižního nebo tak, ale já jsem prostě tvůrce a ta tvorba prostě člověka pohltí vždycky celý, to se jinak nedá dělat. Ve chvíli, kdy začnete dělat tyhle ty věci s nějakým kalkulem, tak vlastně asi to nemá moc velkou šanci.
Prostě žiješ tím, co děláš. Je otázka, jestli máš vůbec nějaký volný čas na místě?
Tak jako volný čas se snažím si vždycky jako nějaký utrhnout, hlavně kvůli dětem, kvůli klukům, protože spolu sportujeme, jezdíme na hory, na snowboardy, děláme i muziku občas společně a tak, takže ten čas volný je potřeba, aby člověk prostě úplně, jak bych to řekl, neschátral, protože ten pohyb si myslím, čím je člověk starší, tak je důležitější. A hlavně to taky čistí mozek, protože když člověk to pořádně prokysličí a trošku si pořádně mákne, tak je to taky zdravý. Myslím si, že takový ten, jak jsem říkal, renesanční způsob života od všeho trošku je asi ten správný přístup v mém případě.
A kluci půjdou v tvých šlépějích, nebo rýsuje se tam už, jakým směrem by rádi?
To netuším. Já tvrdím, nebo jsem zastáncem výchovy, že rodič by měl dětem nabídnout všechno, co život přináší a oni už si vyberou přesně podle toho, co jim půjde nejlépe, protože to většinou potom člověka baví, když jim něco jde a nekouká doprava doleva, dělá to rád a značením. V té chvíli už to není studium, ale je to vlastně seberealizace a to bych si přál, aby našli něco, co je bude v životě natolik bavit, aby se cítili tak dobře jako já.
Vy jste oba dva hudebníci i s tvojí ženou, nebo děláte hudební průmysl, dalo by se tak říct. Takže ten předpoklad, že by možná šli tím směrem tam být může, ale uvidíte, kde se...
Třeba bude jaderný vědec a popelář ten druhý, jo. To těžko říct.
říct, čas ukáže.
Ale samozřejmě ne. Já myslím, že jako ten starší je určitě velmi jako nadaný i takovým tím hloubavým vědeckým směrem. Ale baví ho i muzika, baví ho i sport. Takže já myslím, že jako u dětí je strašně těžký předpokládat, jako jak se to vyvine, protože já sám jsem vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu. A jsem tam, kde jsem, jo, takže jako život přináší jako různý změny a myslím si, že je dobrý to nechat plynout a ne to nějak striktně plánovat.
Mm-hmm. A manželka je DJka, pracuje ještě pátky, soboty, chodí na akce.
DJka Luka, ano. Ano, no samozřejmě DJové pracují většinou v pátek, sobota a většinou ve strašný hodiny, takže potom jako druhý den nejsou moc použitelný, respektive možná cestují a tak dále. Je to náročné na cestování, je samozřejmě na čas. A Lucka byla samozřejmě a je, myslím, známější víc v zahraničí než v Čechách, to znamená, to s tím přináší ještě jako to cestování o hodně horší. Protože myslím si, že byť se svým projektem Vivaldiano jsem objel celou země kouli, tak myslím, že ona jako DJka těch zemí má jakoby ve sbírce mnohem ještě víc. V tom ji nemůžu konkurovat. Takže má to tyhle ty, jak bych to řekl, ne úskalí, prostě tyhle ty pravidla hry a je to časově náročný, takže u nás to vypadá jak v plánovacím zařízení, protože fakt musíme to poskládat tak, aby jsme byli schopni nějak koexistovat.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jak ještě k tomu děti, jak se rozdělujete v rámci hlídání, vyzvedávání?
Je to náročný. Ale tak jako dneska ty excelové tabulky a ty...
Takže doslova máte tabulky.
Máme tabulky, máme kalendáře a tak a ono to jde.
Ono to vždycky nějak jde, když se chce. A nedávno byl představen tvůj nový projekt Já sece se. Je to multimediální projekt, ten se odehrává na pozadí života významného českého umělce Alfonse Muchy. Pracoval na něm přes 300 lidí, pokud se nemýlím. Jak nápad na to pracovat vlastně s tématem nebo s osobností Alfonse Muchy vznikal?
Já bych rád na začátek jenom řekl, že to je sice o díle a jak bych to řekl, životě Alfonse Muchy a o jeho osobnosti, ale v žádném případě to není takový ten historický dokument. Jo. My to fakt děláme stejně jako s Vivaldiánem, že to je vlastně velmi svěží, v podstatě především jako akcentace jejich děl současnou formou. To znamená, tím, že byl Mucha výtvarník, tak my tam hodně pracujeme s vizuálama, s obrazama, s rozhýbanýma obrazama, s 3D projekcí, stejně jako ve Vivaldiánu. Ale pozor, je tam především zpěv, Bára Šampalíková, skvělá zpěvačka. Máme tam super tanečníky, máme tam lasery, programovaný světla, speciální trubice, pyroefekty. To znamená, že to show v tom nejlepším slova smyslu je to vlastně o vlastně dvou mladých lidech. My tam máme i komiksový příběh, protože Mucha byl velkým inspirátorem, nám do dneška je vlastně kreslířů komiksů, především komiksů manga. Vyšlo o tom ve světě mnoho katalogů. A taky protože lidi vlastně Češi vlastně toho Muchu vůbec neznají. Tady vznikla taková pachuť kolem jeho jména, že se furt někdo soudí o nějakou epopeji. Mm-hmm. Lidi vlastně ani nevědí, co to je. A vlastně nás strašně mrzí, že kolem takhle skvělého člověka, výtvarníka, filozofa, státotvůrce, málo kdo ví, že nebejt Muchy, tak by možná neexistovalo Československo. To my tam samozřejmě neakcentujeme, tyhle ty všechny je samozřejmě historické konsekvence, ale snažíme se ukázat, že ten Mucha byl opravdu skvělej výtvarník, vizionář a neskutečně pracovitý člověk. A celý tohleto, aby to bylo právě v tom duchu toho show, aby to bylo stravitelné i pro mladou generaci, tak vlastně to vyprávíme komiksovým příběhem, který tam je ale vlastně jenom taková jako spojka vlastně mezi těma jednotlivýma číslama. Vlastně dvou mladých lidí, jeden z nich je kreslíř komiksů z New Yorku, a druhá je vlastně Michelle, holka, která studuje dějiny umění v Paříži. Ona přiletí do New Yorku na výstavu Alfonse Muchy, tam se do sebe zamilujou, bla, bla, bla. A na tomhle tom jako jednoduchým love story my vlastně jakoby poskládáme jakoby vlastně perly náhrdelníku, ty jednotlivý vstupy a čísla, které jsou, myslím, technologicky a výtvarně jako velmi daleko, ale je to především zábava a show. To znamená, je to, lidi to, kdo už to viděl, tak říkají, že to je ještě mnohem, mnohem lepší než Vivaldiáno.
A to já jsem Vivaldiáno viděla a to bylo úplně super.
Tak to máme radost. Ale především je to zábava. To znamená, k nám chodí rodiče s dětma od 5 let vejš, ale zároveň chodí i takový ty, co chodí třeba do Rudolfína. Takže ta muzika je, myslím, opravdu na úrovni. A jak ty hudebníci, jak ty tanečníci jsou ty nejlepší, který tady v Čechách jako máme. Z těch tanečníků tam jsou třeba členové skupiny Dekadencer, solisti Národního divadla a tak dále. Ale samozřejmě je to moderní tanec. A Bára Šampalíková jsem říkal, ale zároveň třeba Martina Bačová, skvělá houslistka, která hraje i ve Vivaldiánu. Pavel Friedberg, Miri Melcerová a spoustu dalších. Mimo jiné, spoustu z nich hraje právě i ve Vivaldiánu, takže ta úroveň hudební, taneční a myslím, že i scenografická je opravdu daleko.
Ten projekt vznikal přes 4 roky. Ty jsi spoluautorem. Jak vznikla ta myšlenka na počátku? Jak tě to napadlo?
Ty otázky jsem utekl. Rád to řeknu, protože to je docela zajímavý. My jsme hráli s Vivaldiánem v Sejong Center v Soulu. Sejong Center je taková jako obrovská kulturní, řekl bych, jako, no je to divadlo, má to několik sálů, je to prostě taková jako area jako kultury. Je to v té univerzitní části Soulu. A my jsme hráli v divadle pro 4,5 tisíce lidí, 5 koncertů za sebou. Každá ta sedačka je jak opravdu v business classu v letadle. Má klimatizaci na vaše pozadí, když tam sedíte dlouho, má krásnou televizi před váma pro informace, případně si můžete koupit vstupenky na další koncerty a tak dále. Varu nádherný divadlo. Ale proč to říkám? Já trpím jetlagem a většinou, asi už se toho nikdy nezbavím, až se tohle se nenaučím, tak jsem chodil prostě po Soulu, tam je posun 9 hodin, myslím, že jsem absolutně nemohl spát. A chodil jsem v noci po Soulu, který vypadá jak New York, samozřejmě, a je to akorát, nepřečte to ty nápisy, protože jsou to tím, jak my říkáme, rozsypaným čajem. Ale je to krásné město, Soul je opravdu super moderní, pěkný město, který nikdy nespí stejně jako New York. A chodil jsem tam, zjistil jsem, že akorát končí výstava Alfonse Muchy, a kde právě na té výstavě vyšel krásný katalog, kde se právě kreslíři manga, těch komiksů asijských, vyznávají k lásce a k inspiraci Alfonse Muchu. Já jsem říkal, to je úžasný. Alfons Mucha se inspiroval původně v Byzantské říši a vůbec jako na Dálném východě a tak dále, v těle těch jako starých kulturách, aby pak po 100 letech zase inspiroval jako na stejný místě. Jak je to krásný koloběh jako nejen života, ale té vlastně té estetiky a kultury, což tak bejvá, že modní styly se vrací a tak dále. Takže jsem říkal, no to je skvělý, protože my jsme původně s Tomášem mysleli, že bychom jako po Vivaldiánu dělali buď něco hudebního, ale to nám přišlo takový jako příliš krátkozraký, tak jsme říkali, buď uděláme výtvarníka, že to bude jako bohatší na tu vizuální stránku toho zpracování. A pak říkám, uděláme nějakého světového. Já jsem říkal, tak jo, tak zkusíme buď Van Gogha nebo Picasso, protože to jsou taky zajímavý životní příběhy. Ale Van Gogh potom měl ten celovečerní film, jak vlastně rozanimovali vlastně jeho obrazy v celovečerní film. Pak udělali imerzivní výstavu z toho. Picasso nám přišel jako trošku komplikovaný, takový jako trošku ponurej. Pak jsme říkali, uděláme někoho. Po týhle tom zážitku ze Soulu jsme říkali, uděláme nějakého Čecha, jsme přece jako Češi, patrioti trošku samozřejmě. A hlavně to chlap, ten Alfons Mucha, který se to zaslouží opravdu, aby lidi věděli, jak to byl fantastický člověk, který prostě miloval technologie. Byl to vizionář, byl to obrovský společenský člověk, který plánoval alegorický průvody v Paříži, jo, tady potom v Praze dokonce dělal alegorický lodě na Vltavě, je považovaný za vlastně zakladatele českého fotografického aktu ještě před Drtikolem, protože měl foťák a všechny ty modelky si fotil, on dokonce jim nechal šít kostýmy, aby vypadaly tak, jak to v těch vizích on si představoval. Pak je nafotil v těch polohách, který si představoval a potom to převáděl prostě na ten obraz, protože toužil po dokonalosti. Jo. Takže i v tomhle tom byl opravdu veliký průkopník. Zároveň u něj v ateliéru v té Paříži, když už potom slavnější, se scházeli ty nejvlivnější a nejslavnější lidi té doby, to znamená vědci, umělci, zpěváci, herci, Sarah Bernhardt, samozřejmě, která objevila, která ho později potom i na turné doprovodila do Ameriky. A díky tomu on se seznámil vlastně i s Rooseveltem a díky tomu jejich přátelství, a protože maloval rodinu prezidenta amerického, tak seznámil vlastně Masaryka. Jo. A to jsou všechno konsekvence, které potom pomohly vzniku Československa. A říká se, že nebýt Masaryka, Štefánika a především Muchy, takže by možná všechno bylo jinak.
Ten jeho příběh je neskutečně zajímavý. Možná je v zahraničí daleko známější než v Čechách, což je super, že se tady o tom více a více mluví. Také díky projektu Já se cese. Jak je to se skládáním hudby k takovému projektu? Sedneš si a skládáš, nebo musí tě políbit muza?
A nebo tě tlačí termín. Já jsem zvyklý, protože já tím, že jsem dělal hudbu k filmům, několika filmům, dělal jsem hudbu k reklamám jeden čas a tak dále. A tam se člověk naučí, že prostě ta muzika je samozřejmě nějaký výrazový prostředek emoční, ale že jsou taky nějaký termíny. A časem se naučíte pracovat s těma emocema. Vy víte, jak mi to většinou vzniká jako nějaká vize, hudební vize v hlavě, nebo spíš esteticko-pocitově hudební, protože já to vždycky mám spojený s těma všema formátama, tak už potom víte, jak se k tomu propracovat. Jo? A to je vlastně, to se naučíte. Jo? To je stejné, jako když se učíte brusli, tak začátku vám přijde nemožný udělat piruletu, ale když pak bruslíte 5 let, tak si říkáte, že to je vlastně to celkem nejjednodušší zbruslení. Myslím teda z toho krasobruslení. A takhle to je ze všem životě, že jo? Když se vy se potom naučíte a naučíte se ty svoje myšlenky zhmotňovat a formovat do té muziky, tak je to vlastně potom už zábava a je to skvělý dobrodružství, no.
Ty umíš tvořit s neskutečnou lehkostí. Je to dar nebo je to vydřené, je to zkušenostma?
Tohle nevím. Určitě to je samozřejmě díky tomu, že mě babička řezala, když jsem byl malý u piána. To mi dalo základy, protože normálně děti tyhle věci dělat nechtějí, protože nechápou, že by se jim to třeba mohlo v budoucnu hodit. Zároveň jsem měl obrovskou kliku na skvělý lidi kolem sebe, protože potřebujete získat samozřejmě nějakou pozici. To znamená, že s Lucí ve chvíli jsme měli už nějakou jakoby, první cenu a tak dále, tak samozřejmě potom člověk daleko lépe získával třeba kontrakty na filmy a tak dále. Ale zatím myslím, a to říkají všichni umělci nebo všichni úspěšní lidi, že je zatím obrovský kus práce. Prostě bez toho to nejde. Jo? Jako to, že by člověk se ráno probudil nebo v noci probudil, měl nějaký generální nápad, zapsal si ho, potom byl slavný, takhle to prostě v životě nechodí. To jako ze vším, musíte prostě to dělat. Ale jak jsem říkal na začátku, když to děláte z lásky a máte kolem sebe skvělý lidi a já je mám, tak se to dělá dobře.
Vášeň je základ. A povězme ten projekt třeba Já se cese nebo Vivaldiáno. Jsou to stovky lidí, kteří jsou kolem toho. Newstream je ekonomický portál. V jakých číslech se to pohybuje? Jako kolik peněz se musí vůbec podařit dát dohromady, aby to mohlo vzniknout? Protože x let na tom pracuje těch xxx moc lidí, tak v jakých číslech?
Ano, je to drahý. Říká se, že lidi a doprava v současnosti v kultuře jsou nejdražší komodity. A ještě potom ubytování. Jo, to znamená, vy, ten, jakoby ten, ta licence za to, že něco vytvoříte, je v podstatě potom zlomek té částky, i když dá se o tom polemizovat, nicméně tohle je realita. A v každém případě třeba jsou dva způsoby. Já jsem vyval, jenom jsem bojoval budoval step by step vlastně za svoje peníze. A bylo to občas hodně náročný, ale Vivaldiano se zaplatilo, díky tomu, že objelo celou zeměkouli. Dneska už je to samozřejmě v plusových číslech, ale já ty peníze reinvestuju zpátky, protože zase technologie stárnou a potřebujete ten vizuál prostě trošku přizpůsobovat současné estetice a technologickým možnostem. Hmm. A pak je druhá cesta, a to je třeba, on se původně jmenovala iMucha, jako iMucha, jako iPhone, mm-hmm. jo, iPad, tak iMucha, to mělo naznačovat, že to je vlastně dílo Alfonse Muchy v moderní formě, v moderní podobě. A to je projekt, kde jsme dali dohromady vlastně investory, jeden z nich jsem byl já, potom ještě další, a vlastně jsme to zainvestovali a budovali jsme to. Bohužel přišel COVID, a samozřejmě, pak když nechcete to přerušit, tak ty lidi opravdu byť brali menší peníze za covidu, tak tím, jak se to protahovalo, tak to jakoby docela naskákalo. Mm-hmm. Ale jsou to řády, je to asi, když děláte velkou výpravnou show třeba do Hibernie, kde jsme my, nebo do Hudebního divadla Karlín, nebo do opery, nebo do Národního divadla. Jsou to v podstatě desítky milionů, nebo spíš takové nižší desítky. No, 10 až 20 milionů je taková jako korun, je taková, řekl bych, pěkná podívaná pro divadlo, včetně kulis, kostýmů, lidí na zkoušky, ale potom samozřejmě naskakují další ještě potom takzvaný provozní náklady. Jo. To znamená, 10-20 milionů se dá říct, že je nějaká částka, za kterou se dá postavit pěkná show.
Čili to je nějaká částka, která je potřeba, než je premiéra, a pak samozřejmě s tím jsou ty průběžné náklady, ale zároveň už se generuje nějaký zisk.
Když chodí lidi, tak je to dobrý, protože se to vymaže, když nechodí, tak se ta propast těch investic stále zvětšuje, a to je špatný. To je jako, tohle to je na tom našem povolání to nejhorší, že jsme strašně závislí vlastně na té náklonnosti diváků, protože když nepřijde, nedostaví se ten zájem, tak je to ekonomický propadák samozřejmě. A v tomhle tom je to opravdu trošku sázka do loterie, protože moji kolegové potvrdí, že spoustu i zahraničních titulů, jako které byly jasný třeba hity zahraničí, třeba nefungují v Čechách. A obráceně, vyvážíte něco z Čech, co tady prostě lidi potom šílej. Přijedete do Německa a tam na vás koukají, jestli jste se nezbláznili, co to je jako za to. To znamená, já mám radost, že Vivaldiano i Mucha už dneska vlastně fungují celosvětově, že to je něco, co rezonuje ve všech kulturách, protože opravdu třeba asijská, arabská, evropská kultura jsou tak rozlišní, že jako trefit něco, co bude jako společný těm lidem, bude se jim to líbit, je opravdu jako těžký. Ale dá se to a nejsem jediný, kdo tohle to umí, samozřejmě. Mm-hmm.
A ty jsi sice, dalo by se říct, umělec, hlavně umělec, ale ty jsi současně investor, protože investuješ do kultury. Jsi investorem, který investuje do něčeho jiného, třeba do akcí, nebo...
No, tak jako, když samozřejmě se daří a nějaký peníze byly, tak jsem vždycky jako systematicky ukládal peníze na důchod, dětem, na školu a tak dále. A myslím si, že to je nutný. To jako, mm-hmm. Je vlastně úplně jedno, v jaký částce to děláte, ale prostě uměrně tomu, co si můžete v té dané chvíli dovolit, tak si myslím, že je potřeba se dívat dopředu a tyhle věci jako si založit. A myslím si, že ta finanční gramotnost je v Čechách velmi špatná a já jsem strašně, jako, jak bych to řekl, jsem like absolutní v tom, a jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mě v tom občas poradí, protože na tom může člověk hodně tratit a hodně taky získat, takže jako je to potřeba se tomu věnovat.
Já jsem ráda, že jsi řekl, co jsi řekl, protože zaprvé je určitě pravda, že ta finanční gramotnost by mohla být daleko lepší, a zároveň jsi řekl ten základ toho spoření, prostě odkládat každý měsíc něco, je jedno, kolik si kdo může dovolit, ale asi to je ta cesta pravidelně,
určitě.
Kdy ať už pro děti nebo na horší časy, přesně jak třeba přišel COVID.
Na cokoliv. Může přijít nemoc, úraz, nevím, budete mít najednou, že to dítě geniální a potřebuje to poslat třeba do zahraničí, na školu, cokoliv. Já myslím, že jako nějaký polštář člověk musí mít, jako aby mohl vlastně v klidu spát. Samozřejmě takový to, že člověk žije z ruky do huby, tak to je většinou mladí lidi takhle mají a to je v pořádku. Jo. Jako tam asi to. Ale měli by někdo vysvětlit, že to nebude na furt, jako tenhle ten status, který si užívají. A buď to musí udělat rodiče, nebo jim to měl někdo vysvětlit ve škole. Já myslím, že to je to samé jako ze zdravím. Mě třeba taky opravdu vadí. Já mám obrovskou výhodu, že jsem jako student FTVS absolvoval zkoušku z anatomie, fyziologie, biomechaniky a tak dále. A vědět něco o vlastním těle je důležitý. Když stárne člověk a občas něco někde bolí a, nebo je nemocný, tak je dobrý vědět, že nemusíte s každou prostě rýmou a chřipkou prostě běžet doktorovi. Jo. To znamená, s každým vrknutým kotníkem nemusíte zrovna běžet, jako si nechat jako zrengenovat kotník a dát sádru. To znamená, že taková, lidi už si strašně jako zvykli na to, že ten servis je tady jako úžasný v České republice. Musím říct, že zdravotní servis je tady jeden z nejlepších na světě. A vím, o čem mluvím, protože jsem tu země kvůli fakt objel křížem krážem. Ale prostě už takový, tak se odevzdáváte tomu, že to nikdo za vás potom vyřeší, až budete mít ten problém. Tak to je šílený. Mm-hmm. Potom jsou ty nemocnice zbytečně přeplněný, potom ty lidi vlastně sedí šílený fronty kvůli úplným blbostem u těch doktorů. A já mám pár kamarádů lékařů a ty mi vyprávěli neskutečné věci. S tím tam lidi chodí, jo. Takže já si myslím, že taková ta všeobecná znalost jako svého těla a potom samozřejmě nějaký ekonomiky, protože se člověk pohybuje v ekonomickém prostředí a ve chvíli, kdy prostě peníze přijímáte a vydáváte, tak byste trošku měl znát, jako jak vlastně fungujou a co se s tím dá dělat. Takže trošku jsem se o tom rozhovořil jako v širším měřítku, ale i to zdraví, i ta ekonomika vlastně rodinná nebo osobní s tím souvisí, takže takhle to nějak vnímám. No.
Ne, je super, já jsem moc ráda, že jsi to řekl, protože buď to jsou to mladí, nebo i kolikrát lidé v kulturním prostředí žijou tak jako z měsíce na měsíc a opravdu je potřeba myslet na zadní vrátka. Ale podívejme se na pozitivnější věci. A zakládající člen skupiny Lucie věřil si, když jste zakládali kapelu, že budete slavit 40 let.
Nevěřil.
Nebo napadlo by tě to vůbec?
Ne, nenapadlo. Já dokonce si vzpomínám, že jsme napsali jeden pejorativní text o nějakých starých hudebnících, jako co ještě pořád strašejí na pódiu, něco takového. A to nám bylo prostě 25, jo. Ale musím říct, že když se podívám jako dozadu, ale i dopředu, třeba na Michaela Jaggera, který prostě předvádí neskutečné věci, přes 80 už, jo. Ale on je výjimka, teda si musím říct. Ale zase na druhou stranu, když se podíváte podíváš na ty muzikanty z jeho generace nebo o generaci mladší a ještě o dvě generace mladší, tak ty kluci pořád fungují a furt na tom pódiu jako řádějí. Ona se říká, že pódium uzdravuje, jo. A je to logický, že jsem to zažil. Ta energie, která proudí z těch diváků, ta pozitivní, jo. Až jako bych řekl euforická, tak to je něco, co vám robí baterky aspoň mě třeba na týden, 14 dní i měsíc, protože nic podobného jsem nikdy nezažil. Jo. Je to nejlepší, co znám.
A i když se narozeninové oslavy teprve chystají, tak já samozřejmě přeju, ať potom je to i ta 50 a třeba ještě dál a dál.
Díky moc. Ne, my připravujeme, samozřejmě s klukama už o tom hovořím asi půl roku, ale v každém případě plánujeme velký narozeninový koncert, kde by samozřejmě O2 Arena, Plzeň, Ostrava, Brno, takový ty jasný destinace, uvidíme, jaký další haly ještě rozjednáme a dojednáme, ale v každém případě by to měl být koncert takový oslava těch narozenin a oslava v tom slova smyslu, že by na tom koncertě se měli objevit všichni naši spolupracovníci za ty 4 dekády, plus lidi, kteří s tou kapelou nějak koexistovali, to znamená nějaký takový jako naši kamarádi a gratulanti. Máme tam rozjednaný, už jsme mluvili s Petrem Jandou, Michalem Pavlíčkem, Michalem Kocábem, samozřejmě Lenka Rusilová tam nesmí chybět, Leny, která nám zpívá na poslední desce, Michal Penk, první zpěvák skupiny Lucie. Takže myslím si, že to bude zajímavý koncert tím konceptem, že nic podobného jsme nikdy jako nedělali. A zároveň připravujeme novou desku, nový singly, takže já myslím, že máme dokonce jednoho amerického producenta, který ještě nesmím prozradit, ale prozradím časem. A dva hodně, hodně zajímavý zahraniční hosty, který odtajním, až bude podepsaná smlouva, ať tady si nevymýšlím.
Vy jste nedávno představili nové spoluhráče. Jak probíhal výběr členů? Bylo nějaké výběrové řízení? Nebo jak jste se rozhodovali?
Těžko. Je to těžký, samozřejmě, jenom chci podotknout, že my jsme nehledali jakoby novýho stejného zpěváka. My jsme hledali prostě nový spolupracovníky, kluky, který budou mít podobnou hudební minulost, to je strašně důležitý, aby se nám asi líbily podobné kapely a aby jsme měli nějaký podobný přístup k životu, k muzice a k estetice jako takový, protože že koncert je vždycky takový konglomerát všech těch věcí dohromady. I jako zpěvák je vlastně mnoho funkcí najednou, protože jste moderátor, jste zároveň jako nějaký energetický vodič té celé kapely k těm divákům, protože vy sdělujete ty texty a tak dále. My máme obrovskou výhodu, že Robert zpívá téměř polovinu repertoáru, takže jako v tomhle tom to bylo jednodušší, ale samozřejmě je to i o tom, že že ty lidi by měli být třeba přibližně stejně staří, asi bychom mohli, my jsme dostali spoustu nabídek od mladých, opravdu skvělých zpěváků, mm-hmm. ale když je někdo o 3 generace mladší, tak potom tam jako už nedochází úplně k té, jak bych to řekl, k té takové přirozené symbioze toho organismu, který se jmenuje skupina. A skupina je velice křehká, jako velice křehký organismus, protože zaprvé teda jsou to 4 lidi, 5 lidí a musí spolu trávit hodně volného času v autě, na cestách, ale zároveň na pódiu. A pak, když mají spolu něco tvořit, tak musí být prostě v nějaký, aspoň trošku, to, jak bych to řekl, nasměrovaný podobným směrem. To, že to budou stejný, to nikdy nejde, to je jasný. Jo. Ale právě v rámci těch třetích ploch, v tom je ta skupina vždycky zajímavá, že pak vzniká něco, co by vás třeba samotného ve studiu nenapadlo. Když se otevřete, jste dostatečně empatický a tolerantní, tak ta skupina nabízí krásný energetický pole pro to, aby vznikaly nějaké jako věci, které jsou originální a nový právě tím složením těch zajímavých lidí. No.
A co pomáhá na to, když jste spolu tolik let, určitě za ta léta máš zkušenosti, samozřejmě i s tím, že se třeba skupina na nějakou dobu rozešla.
Mnohokrát
se rozešla. Co pomáhá na tu ponorku, kromě těch rozchodů, které pak třeba i přispěly k tomu, že to dostalo nový náboj, ale je nějaká rada, jako jak si nalez na nervy, nebo jak to
ustát? Stejně jako v jakýkoliv vztahu, a je to dnes je to holka, kluk, manželství, jenom prostě jako chození, nebo prostě vztahy na pracovišti. Je to o tom, že lidi by měli přemýšlet o tom, že i jiní lidi mají starosti, nejsou to jenom oni, kteří prostě něco trápí, nebo se jim něco nelíbí na těch druhých, protože ty druhý to v něj mají úplně stejně. To znamená zkusit se podívat vždycky na ty věci trošku z nadhledu. A to si myslím, že je dobrý pro jakoukoliv životní situaci. A když je to takhle intenzivní, tak já jsem velice, jak bych to řekl, energický, občas až cholerický člověk. Jo. To znamená, že já věci řeším emočně, velice jako otevřeně, bouřlivě. Má to obrovskou výhodu, že lidi okamžitě vědí, co si myslím. Samozřejmě ty citlivější povahy to může trošku vyděsit. Nicméně oni to vědí už, ty kluci o mě, že za 5 minut o tom nevím a jede se dál, že to je pouze jenom jasný jakoby sdělení názoru na danou situaci nebo věc. Ale myslím si, že ta otevřenost je taky důležitá. Jako, jo, oba extrémy jsou špatně. Když člověk jako moc jako je takový jako otevřený, energický a tak dále, tak to taky není dobrý. Ale když ty věci v sobě dusíte, mm-hmm. a ty ostatní vlastně nevědí, co vás trápí, štve, baví, tak je to taky špatně, protože nejsou schopní potom, byť chtějí vám nějak jakoby pomoct nebo se na vás napojit, tak jim to nejde, protože nevědí kudy. Jo. To znamená, nějak to prostě vybalancovat a dívat se na to s odstupem, nadhledem a hlavně se z toho, jak se říká krásně česky, jak se říká slušně, nezbláznit. Protože pokud nejde o život, tak jde o hovno. Jo? Mm-hmm. To prostě na tom trvám. A my máme spoustu kamarádů, kteří už bohužel mezi náma nejsou a tyhle věci řešit v kapele nemůžou. A já jsem strašně rád, že jsme všichni relativně zdraví. A že furt ty věci řešit můžem.
Tak ty máš tuhý kořínek, pokud se nemýlím, je to sice už pár dekád, ale dokonce si dal Ironmana. A jak vzpomínáš na takový životní zážitek?
To bylo něco strašného. Opravdu to byl můj sportovní jako nejtvrdší zážitek. Ještě možná, když jsem jel jízdeckou 70 v 15 nebo 16 letech, protože tátovi vypadli nějaký lidi, to se jezdilo v 10členných družstvech a já jsem tam měl dělat v občerstovací stanici a protože jeden byl nemocný, tak se musel nastoupit. Jo. Takže bez přípravy rovnou, nebo tak já jsem samozřejmě běhal na lyžích a trénoval, ale ne na takovou šílenou trať. Tak to byla jedna věc, Ironman druhá a potom přechod Krkonoš prostě ve Vánici, kde prostě byla 100-kilometrový vítr a tam jsem měl pocit, že taky jako už to nepřežiju. Ale ten Ironman byl strašně dlouhý. To bylo, ten závěrečný maraton, to už byl, mě tam odešlo ještě koleno a bylo, to byl boj. Ale potom, když to dokážete, tak je to něco, co to můžete vždycky opřít. A je to dobrý, jako dávat si takovýhle cíl. Nemyslím, že člověk musí jít zrovna jako Ironman, ale v každém případě ten sport při té mý profesi mi občas hodně pomohl. Když už jsem se na ty věci chtěl třeba vykašlat nebo tak, tak taková ta určitá vytrvalost, cílevědomost i systematičnost, protože takhle dlouhý jako tratě si musíte umět trošku naplánovat, jak zacházet s tou energií, ale hlavně vás to mentálně posílí. Že se z toho, když přijde nějaký problém, hned nesložíte. To v tom ten sport mi byl vždycky jako velkou oporou.
To věřím, že jen tak někdo nemůže říct, já jsem dal Ironmana.
Dneska už to docela jako populární sport, že jo? Dneska už to dělá hodně lidí.
Dělá, ale ne každý to dá, no. Pořád je to 4 kilometry plavání, 180 kilometrů na kole a maraton, no.
3-8 plavání, no to je ale...
To je docela dost.
Když nejste plavec, jako trénovaný, a já jsem byl vždycky spíš jako lyžař, běžec, cyklista a tak, skateboardista, paraglidista a podobně, jsem těch sportů jsem taky dělal docela dost, tak prostě to plavání, jako když jako nemáte tu techniku, tak to taky celkem bolí. No. A ten maraton je na konci a ten bolí vždycky. To je jedno, jestli umíte běhat nebo ne.
Závěru mi prozraď, jak se budeš stát na tour, která vás příští rok právě při té oslavě narozenin čeká. Budou to taky nějaké i fyzické cvičení, protože předpokládám, že, že to bude velká show.
Je to velká show, my se jako už jako všichni se snažíme zase znova po dlouhých letech hejbat trošku, protože víme právě, že na tom pohodu to potom je vidět. Ale tak zároveň je nám, kolik nám je let, jo? My tam už nemusíme metat kozelce jako ve 20. Jo? Ale nicméně jako člověk by tam neměl působit, jakože zrovna umírá. Ale určitě takhle, ale ta příprava je především jakoby technologická, protože tam bude na tom turné spoustu nových technologií, hydraulika, různý pojezdy a tak dále, ale to nebudu prozrazovat, to až později budeme odtajňovat. A zároveň hudebně se musíme připravit, takže my třikrát, čtyřikrát týdně zkoušíme, plánujeme, připravujeme mediální kampaně, protože ta Lucie je skvělá v tom, že jsme vždycky vlastně se snažili, než to hodíme na krk manažerům a přijedeme na koncert, ale vždycky jsme byli tvůrci nebo spolutvůrci toho obsahu, formy, to znamená scenografie, jaký videa tam budou, jak se to svítí, jestli výbuchy nebo lasery nebo jo, takže nás to baví po všech frontách, že a já jsem strašně rád, že vlastně ta Lucie je stále renesanční kapela jako dřív.
Držím palce, ať se všechno vydaří podle představ. Hlavně, děkuji. Ať zdraví slouží a budu se těšit, že se na podzim 2025 přijdu na některý koncert podívat.
Jsi zván na jakýkoliv koncert.
Michale, moc díky, jsi udělal čas a ať se daří.
Nápodobně, děkuju.
Hostem ve VIP Eva Talks byl dneska Michal Dvořák, zakladající člen skupiny Lucie, skladatel, textař a úžasná osoba.